ជាបាល់កាយ៉ាស្ដារអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមគេហទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខ្ញុំបាទជួនសេរីជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ13កើតខែអាសត់ឆ្នាំរកានៅប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2017ជាបន្តនេះសូមជូននូវមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសភា APA បញ្ជូនសេចក្តីសម្រេចចំនួន24ទៅមហាសន្និបាតលើកទី10នៅទូគីលោកកឹមសុខាថាបកប្រឆាំងមានផែនការដណ្ដើមអំណាចតាមការបោះឆ្នោតទើបហៅថាបកប្រឆាំងកម្ពុជាថានាវាកូរ៉េខាងជើងដែលដោតទង់ជាតិកម្ពុជាដឹកអាវុធជាង 30,000 ដើមគឺប្រើខុសច្បាប់ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិដូណាល់ត្រាំហៅការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សជិត60នាក់ថាជាអំពើបិសាចលោកត្រាំសាទរចំណងការទូតស្អិតរមួតជាមួយថៃរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួនសេរីសំជួនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលើកទី1នៃមហាសន្និបាតលើកទី10របស់សភាតំបន់អាស៊ី APA ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3តុលានេះបានសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងចំនួន24ដាក់ចូលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិលើកទី2និងមហាសន្និបាតលើកទី10នៅប្រទេសតូគីសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះរួមមានគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយមាន7សេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមាន6សេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃទទួលបន្ទុកបញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកមាន1សេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនិងគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃទទួលបន្ទុកកិច្ចការសង្គមនិងវប្បធម៌មាន10សេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចក្រៅពីនេះកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិលើកទី1សភាតំបន់អាស៊ីបានផ្តល់យោបល់អំពីធម្មពលផងដែរកិច្ចប្រជុំបានពិនិត្យលើរបាយការណ៍ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមផ្ដល់យោបល់ស្ដីពីធម្មពលលើកទី1នៅប្រទេសប៊ូតានដោយក្រុមនេះបានចងក្រងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីធម្មពលដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននៅអាស៊ីដែលរៀបចំស្នើដោយសភាវេតហើយអង្គប្រជុំសម្រេចបន្តពិនិត្យនិងពិភាក្សាជាបន្តទៀតសូមជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីហៅកថា APA ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដឹកនាំប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះមានសមាជិក26ប្រទេសបានចូលរួមប្រទេសទាំងនោះរួមមានអាហ្គានីស្ថានបារ៉ែនបង់ក្លាដេសប៊ូតានចិនស៊ីប្រុសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ជប៉ុនគុយវ៉េតឡាវម៉ាឡេស៊ីនេប៉ាល់កូរ៉េខាងជើងប៉ាគីស្ថានប៉ាឡេស្ទីនរុស្ស៊ីសាអូឌីអារ៉ាប៊ីស៊ីរីថៃទូគីអារ៉ាប់រួមវៀតណាមនិងកម្ពុជាបាទនាងកញ្ញាលោកស្រីជាទីមេត្រីតាមរយៈលិខិតចំហមួយតាំងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបើទោះជាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសពណ៌ស្លាទុំប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់មកកាន់ជនរួមជាតិថាលោកជាមេបក្សប្រឆាំងដែលមានផែនការជាក់លាក់ក្នុងការដណ្ដើមអំណាចបើបក្សកាន់អំណាចទើបគេហៅថាបក្សប្រឆាំងយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យបក្សកាន់អំណាចបានហៅសាររបស់លោកកឹមសុខាថាជាការសម្អាងខុសច្បាប់កញ្ញាណាតារីកា
សារលោកកឹមសុខាដែលបានចែកចាយជាសាធារណៈលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែតុលាគឺជាការរំលឹកខួប1ខែនៃការឃុំឃាំងលោកនៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមហេតុផលមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយអាមេរិកផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសារលិខិតរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះមានកម្រាស់ជាង2ទំព័រតែមួយឃ្លានោះលោកសរសេរថាក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យបកប្រឆាំងមានទូនាទីប្រកួតប្រជែងរកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបកកាន់អំណាចនិងឈានទៅរកការដឹកនាំប្រទេសក្នុងសារលិខិតដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យមានទូនាទីប្រកួតប្រជែងយកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបកកាន់អំណាចនិងឈានទៅរកការដឹកនាំប្រទេសបើបកប្រឆាំងមិនមានបំណងផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកកាន់អំណាចទេគេមិនហៅថាគណៈបកនោះជាគណៈបកប្រឆាំងឡើយការចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ គឺដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរដោយអហិង្សានិងជាវិជ្ជមានមិនមែនសម្រាប់លំអលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យคล้ายๆឡើយដូចនេះរាល់ទង្វើរបស់ខ្ញុំមិនមែនមានភាពខុសច្បាប់ហើយផ្ទុយទៅវិញគឺជាសិទ្ធិនិងទូនាទីដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកកឹមសុខាបានសរសេរក្នុងលិខិតរបស់លោកថាការចាប់ខ្លួនលោកគឺជាការរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិសភានិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលោកបានស្នើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពិចារណាករណីរបស់លោកឡើងវិញតែសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានមិនបានទទួលស្គាល់លិខិតបកស្រាយរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងឃុំខ្លួននោះទេលោកចាត់ទុកជាការអះអាងដោះសារមួយប៉ុណ្ណោះ
យើងកុំខាននិយាយថាការដែលផ្លាស់ប្ដូរនឹងតាមរយៈនិតិវិជាតតៃនេះវាគ្រាន់ជាការគិតវិសាការទទួលខុសត្រូវតែគម្រោងមានតែស្លូវដាំមានលើសវិញនឹងតើគាត់ធ្លាក់ឆ្នោតឬមួយក៏គេផ្ដុំលំគាត់គឺតាមពិតគេផ្ដុំលំគាត់អញ្ចឹងបានគេឲ្យយកគម្រោងទៅតាមសេបប៊ីនឹងយូហ្គោស្លាវីនឹងឯង
ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារឿងនយោបាយតែរដ្ឋាភិបាលថាទង្វើរបស់មេបកប្រជាងនេះគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិដែលមិនអាចអត់អន់ឲ្យបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការសន្តាគារនិងរមណីយដ្ឋានសុខាខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2តុលាសម្តេចហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់ដែលសម្តេចមិនបានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះបុគ្គលនោះទេតែតំណងសម្ដៅទៅលើការចាប់ខ្លួនមេបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាសម្តេចហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថារឿងនេះមិនបញ្ចប់ត្រឹមការចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់នេះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយករណីលោកកឹមសុខាករណីលោកសំរងស៊ីនិងករណីអ្នកទោសរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងឃុំខ្លួនព្រមទាំងអ្នកស្រីទេវនីបានក្លាយជាប្រធានបទមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែលគម្រាមចាត់ការលើកម្ពុជាមកពំធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយឡើងវិញនោះពីខ្ញុំឈិនតាវត្តជស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានេះវិញក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញសេចក្តីបំភ្លឺករណីដែលនាវាកូរ៉េខាងជើងមួយបានដោតទង់ជាតិកម្ពុជាដឹកកំភ្លើងបាញ់រ៉ុកកែតជាង 30,000 ដើមដែលកងសន្តិសុខឆ្មាំសមុទ្រអេស៊ីបនិងអាមេរិកពាត់ចាប់សេចក្តីបំភ្លឺនេះបានពន្យល់ថានាវានោះបានប្រើប្រាស់ទង់ជាតិកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងអាចដាក់ទោសតាមច្បាប់និងបញ្ញត្តិអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសធ្វើការបំភ្លឺដូចនេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី2តុលាឆ្នាំ2017ការចេញសេចក្តីបំភ្លឺភ្លាមៗនេះបន្ទាប់ពីកាសែតអាមេរិក Washington Post បានចុះផ្សាយថាកាលពីខែសីហានាវាកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងឈ្មោះជីសុនដែលដោតទង់ជាតិកម្ពុជាត្រូវបានរឹបអូសខណៈនាវានេះបានបើកចូលដែនទឹកប្រទេសអេស៊ីបការនេះក្រសួងការបរទេសសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រើប្រាស់ទង់ជាតិកម្ពុជាដោយនាវាណាក៏ដោយរួមទាំងនាវាដែលបានលើកឡើងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់វុទ្ធុស្ត្រីមិនអាចសមធ្វើសម្ភារជាមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានទេដោយពុំមានអ្នកឆ្លើយតបតែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពុំមានសមត្ថកិច្ចប្តឹងរឿងនេះទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេទោះបីកម្ពុជាខូចឈ្មោះដោយសារប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយលោកកថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ចំពោះកម្ពុជាសូមស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកផៃស៊ីផានតាមរយៈការសាកសួររបស់កញ្ញាជាតាដូចតទៅ
អាដាមនេះខ្ញុំសូមធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយអាដាមមួយតាក់ទងទៅនឹងកទុំជាតិកម្ពុជាដែលដោតនៅលើនាវាកូរ៉េខាងជើងនេះខ្ញុំសួរនេះតាក់ទងទៅនឹងនាមរដ្ឋាភិបាលអាដាមនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាកម្ពុជាបានបំភ្លឺករណីនាវាកូរ៉េខាងជើងដោយទុំជាតិកម្ពុជាដោតនៅលើនាវានឹងហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចគយឆ្នាំសន្តិសុខនៅអេស៊ីបនិងអាមេរិកនឹងរឹបអូសចំពោះរឿងនេះកម្ពុជាថាជាអំពើខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងតើកម្ពុជាត្រូវប្តឹងកូរ៉េខាងជើងទេបើករណីនេះមើលទៅដូចខូចមុខមាត់កម្ពុជាដែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
សំណាក់ការជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងគឺជាប៉ូលីសអន្តរជាតិដែលទីបាត់ខ្លែងបន្លំហើយនឹងការដឹកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌខុសច្បាប់នៅទីកន្លែងហ្នឹងហើយជាច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងនោះក្រសួងការបរទេសក៏បានបង្ហាញថាជាការល្មើសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយហេតុដូច្នេះក៏ដែរខាងនោះគេទៅប្រដឹងទៅអង្គការសហជាតិទៅក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហជាតិឬទៅទីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការពិន័យឯកម្ពុជាក្រាន់តែច្រានចោលថាអាហ្នឹងមិនមែនជាការអនុញ្ញាតដោយកម្ពុជាទៅការប្រើប្រាស់គង់ទៅលើកប៉ាល់នោះទេបាទ
បាទកូរ៉េខាងជើងគេពង្រាយគេអត់ធ្វើតាមតែកម្ពុជាគូធ្វើអ្វីនៅជំរំមុខអន្តរជាត
ិអត់ទេគេអត់មានធ្វើអីទេគូជាច្បាប់អន្តរជាតិបលិកម្មអន្តរជាតិនេះចាប់ចែងច្បាប់នេះច្បាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសន្តិភាពដូច្នេះអង្គការសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគាត់មានកម្លាំងអាចឲ្យ UN Force នឹងធ្វើសកម្មភាពនឹងអនុវត្តនៅបទជាហ្នឹងនៅអវត្តតាមច្បាប់ហ្នឹងហើយអ្នកវិនិច្ឆ័យក្តីនៅលើសាច់រឿងហ្នឹងគឺទីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលយកច្បាប់អន្តរជាតិបានចែងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាទីសន្តិសុខអង្គការសន្តិភាពហ្នឹងទៅអនុវត្តដែលជាអង្គហេតុមានហើយនិងអង្គច្បាប់មានហើយ ដូច្នេះអ្នកឯតាមដឹងច្បាស់មុនគឺអង្គការសុខាភិបាល
និយាយពីកម្ពុជាវិញបើកូរ៉េខាងជើងមិនឆ្លើយតបតើគួរធ្វើតំណងឬមួយក៏ធ្វើ
យើងអត់មានទៅឆ្លើយឆ្លងចំនួនទេពីព្រោះយើងមិនមែនភាគីពាក់ព័ន្ធដូច្នេះយើងមិនទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយទេបាទទៅរឿងហ្នឹងគឺតន្ត្រជាតិចំណុចទី1ចំណុចទី2អង្គច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែចៃនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិអ្នកនៅក្នុងនឹងគឺអង្គការសហជាតិនឹងមានធ្វើស្ដានសមត្ថកិច្ចក្នុងការទីប្រឹងផ្ដោតតាមរយៈឯកលាការយុទ្ធសាស្ត្រសហជាតិពីកម្ពុជាអត់មានពាក់ព័ន្ធទេគ្រាន់តែគេប្រកួតគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទងារមកចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានតកតងនឹងសេដ្ឋកិច្ចនេះវិញធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាទីក្រុងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកមិនទាន់បានផ្ដល់គ្រប់គ្រាន់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការងារនិងសេវាកម្មក្នុងល្បឿនឆាប់រហ័សដូចសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដែលនាំប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចការដាក់បង្ហាញនេះស្របពេលកំណើនប្រជាជនមករស់នៅទីក្រុងកើនឡើងខ្លាំងដែលជំរុញឲ្យតម្រូវការផ្នែកលំនៅឋានកាន់តែខ្ពស់លោកធូវីរៈជួនសេចក្តីរាយការណ
៍ធនាគារពិភពលោកបានប្រមាណអំពីការប៉ះពាល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការដាក់បង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនក្រោមចំណងជើងថាការពង្រីកឱកាសសម្រាប់ជនក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុងដែលផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែតុលានេះរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាអត្រាអភិវឌ្ឍទីក្រុងជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងកម្រិត 3% ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងបានជួយរំដោះប្រជាពលរដ្ឋ655លាននាក់ចេញពីភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកនេះទោះបីយ៉ាងណារបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់មិនរៀបរយក្នុងទីក្រុងច្រើនជាងគេបំផុតនៅពិភពលោកចំនួន250លាននាក់កំពុងរស់នៅគ្មានផ្ទះសម្បែងសមរម្យហើយមានលទ្ធភាពតិចតួចទទួលបានសេវាកម្មមូលដ្ឋាននិងប្រឈមមុខនឹងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដូចជាទឹកជំនន់ជាដើមលោកស្រី Judy Baker អ្នកឯកទេសដឹកនាំផ្នែកការងារទីក្រុងរបស់ធនាគារពិភពលោកនិងជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍បានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដ៏ឆាប់រហ័សគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្របើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កម្ពុជាបង្ហាញថាកំណើនប្រជាជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងកើនពី 4.3 លាននាក់នៅឆ្នាំ2014ដល់ 7.9 លាននាក់នៅឆ្នាំ2030កំណើនប្រជាជននេះនឹងជំរុញឲ្យមានតម្រូវការកាន់តែខ្ពស់លើផ្នែកលំនៅឋានរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាតម្រូវការលំនៅឋានជាមធ្យមមានចំនួន 50,000 ខ្នងក្នុងមួយឆ្នាំហើយតម្រូវការនេះនឹងកើនឡើងដល់ 80,000 ខ្នងរហូតដល់ឆ្នាំ2030ចំណាយទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់និងលំនៅឋានក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2017មានចំនួន4363លានដុល្លារអាមេរិកគឺមានកំណើនចំនួន 20% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016លោកសៀភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ 10% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ2លាននាក់លោកស៊ីភិរមយល់ថាកត្តាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទីផ្សារកសិកម្មនៅមានកម្រិតជាមូលហេតុនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកមកទីក្រុងភ្នំពេញស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត
ប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើកសិកម្មហើយក៏អត់មានទីផ្សារហើយផ្លូវថ្នល់អត់មានទឹកអញ្ចឹងវាជាឧបសគ្គដែលពួកគាត់បានធ្វើការចំណាក់ស្រុកពីជនបទហ្នឹងមកកកកុញយូរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងដើម្បីរស់រានមានជីវិតអាចមកធ្វើជាកម្មករសំណង់កម្មករកាត់ដេរអីទាំងអស់ហ្នឹង
បច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋ75លាននាក់រស់នៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិករស់នៅមានកម្រិតប្រាក់ចំណូលតិចជាង 3.10 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃបើតាមរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់គោលការណ៍គោលនយោបាយចំនួន10ដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកគោលនយោបាយទាំងនោះរួមមានផ្សារភ្ជាប់ជនក្រីក្រទៅនឹងទីផ្សារការងារវិនិយោគលើការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍក្រុងដែលមានសមាហរណកម្មធានាឲ្យមានដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរស់នៅសមរម្យដោយទទួលស្គាល់សិទ្ធិពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងស្វែងរកកំណត់គោលដៅក្រុមតូចៗដែលគេនិយមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនក្រីក្រនៅទីក្រុងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននិងបង្កើតឲ្យមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋនិងវិនិយោគលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យនិងព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់រៀបចំគោលនយោបាយលំនៅឋានពីខ្ញុំធូវីរៈពុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទចំណាយព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងវិស័យអប់រំឯនេះវិញមន្ត្រីអប់រំថាសិស្សស្រីមានភាពសកម្មជាងសម័យមុនក្នុងវិស័យអប់រំនិងកិច្ចការសង្គមលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឆ្នាំ2017នេះដែលក្រោមកំណែទម្រង់ថ្មីរបស់ក្រសួងអប់រំឃើញថាសន្ទុះការខិតខំរៀនទាំងសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីមាន ភាពសកម្មដូចគ្នាតែសម្រាប់លទ្ធផលឆ្នាំនេះសិស្សស្រីបានប្រឡងជាប់ជាងសិស្សប្រុសគឺជាង 51% ការនេះនាំឲ្យមានការសាទរកញ្ញាឈុំច័ន្ទរចនារាយការណ៍
ក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឆ្នាំ2017នេះឃើញថាសិស្សស្រីមានចំនួនច្រើនជាងសិស្សប្រុសដែលបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃភាពសកម្មរបស់ស្ត្រីក្នុងកិច្ចការសង្គមនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំសិស្សស្រីដែលបានប្រឡងជាប់មានចំនួន 51.2% ខណៈសិស្សប្រុសមានចំនួន 48.8%ក្នុងនោះសិស្សស្រីដែលប្រឡងបាននិទ្ទេស A មានរហូតទៅដល់211នាក់នៅក្នុងចំណោម424នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេចំនួន10រូបមានសិស្សនារី3រូបដែលសិស្សនារីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដែលមានលំដាប់ពិន្ទុប្រកបប្រកិតនឹងសិស្សប្រុសដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ចំណែកឯចំនួនស្ត្រីដែលចាប់អារម្មណ៍មុខវិជ្ជា STEM ឬវិជ្ជាសាស្ត្រនោះក៏មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរលោករស់សាលីនយល់ឃើញថាការកើនឡើងនៃចំនួនសិស្សស្រីក្នុងវិស័យអប់រំនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនៃការយល់ដឹងរបស់ស្ត្រីពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលការអប់រំដោយសារតែមានការជំរុញនិងការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន
ទិដ្ឋភាពនៃការចូលរួមជំរុញរបស់មាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាសហគមន៍ទាំងមូលជាពិសេសនៅតាមសាលានីមួយមួយគណៈគ្រប់គ្រងនាយកគ្រូអ្នកគ្រូនោះមានការចូលរួមនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សជានារីនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើនការចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្លួន
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមនៅមានកម្រិតនោះលោកគ្រូសាលីនថាដោយសារតែស្ត្រីភាគច្រើនបដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារឯកជនជាពិសេសវិស័យធនាគារធានារ៉ាប់រងនិងសុខាភិបាលយ៉ាងណាមិញលោកបន្តថាសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មានការបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ស្ត្រីនិងការផ្តល់ឱកាសជាច្រើនក្នុងសង្គមដែរតែលោកថាស្ត្រីអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយចំនួន
កិច្ចការងារមួយចំនួនទាមទារឲ្យមានការលះបង់ពេលវេលាដោយសារស្ត្រីគាត់ទទួលបន្ទុកគ្រួសារស្ត្រីគាត់បំពេញការងារច្រើនជាងបុរសទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើដំណើរបំពេញកិច្ចការនៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយដែលគាត់ឆ្ងាយពីគ្រួសារឆ្ងាយពីបុត្រធីតាជាដើមជារួមនិយាយថាស្ត្រីមានការគូពីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការចូលរួមរបស់គាត់កាន់តែសកម្មនិងមានតម្លៃ
យ៉ាងណាក្តីលោករស់សាលីនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងសង្គមឲ្យកាន់តែច្រើនដោយសារស្ត្រីដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមចំណែកប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោកស្រីអ៊ុកឆាយាវីក៏យល់ថាស្ត្រីដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្ថាបនាជាតិហើយលើសពីនេះទៀតស្ត្រីគួរតែទទួលបានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមួយនឹងបុរសក្នុងកិច្ចការងារសង្គមផ្សេង
ៗតែមានស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមយើងមិនមែនមានតែបុរសដែលជាអ្នកនាំមុខនោះទេទោះបីស្ត្រីក៏ដោយបុរសក៏ដោយគាត់មានសមត្ថភាពដូចគ្នាត្រូវតែមានទទួលបានការងារដូចគ្នាប្រតិវត្តដូចគ្នា
តែយ៉ាងនេះក្តីលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំសង្ឃឹមថាការកើនឡើងនៃចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះនឹងនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៅសមត្ថភាព gender នៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចការសង្គមនិងគ្រួសារដែលនាំឲ្យការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងការឲ្យតម្លៃស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាបើតាមរបាយការណ៍របស់ UNFPA ចំនួនស្ត្រីកម្ពុជាដែលទទួលបានការអប់រំមានការកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2000មានតែស្ត្រី 2.4% ប៉ុណ្ណោះដែលបានបន្តការសិក្សាដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យខណៈឆ្នាំ2017នេះកើនដល់ 37% ពីនាងខ្ញុំឈុំច័ន្ទរចនាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទព័ត៌មានជាតិដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនិយាយអំពីគណៈភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនឃើញថាមានចំនួនទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៃទឹកភ្លៀងទាំងនោះមិនបានធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវរបស់កសិករជួបគ្រោះមហន្តរាយអ្វីទេនេះបើតាមការលើកឡើងពីមន្ត្រីជំនាញនិងពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី3តុលាឆ្នាំ2017នេះកញ្ញាជុំជោគជេតាជួនសេចក្តីរាយការណ៍
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកកៅវីបានឲ្យវិទ្យុស្ត្រី FM 102ដឹងនៅថ្ងៃនេះថារាជធានីភ្នំពេញដែលបានទទួលរងឥទ្ធិពលពីទឹកភ្លៀងមួយសប្តាហ៍ជាប់ៗគ្នានិងនៅខេត្តមួយចំនួនមានការជន់លិចក្តីតែបញ្ហាទាំងនេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងចំពោះការធ្វើស្រែចម្ការរបស់ប្រជាកសិករនោះទេ
បញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងវាអត់ស្ូវមានប៉ះពាល់ច្រើនទេក្នុងរយៈពេលថ្មីនេះវាប៉ះពាល់តើកាលពីដំណាក់ខែកក្កដានោះដែលថាវាមានប៉ះពាល់នៅក្នុងខេត្តពងរីទីកងជើងតែនៅក្រុងតំបន់នេះឥឡូវនេះវាគ្រាន់តែមានការលិចរយៈពេលខ្លីវាមិនធ្វើឲ្យដំណាំកសិកម្មនោះវារងការប៉ះពាល់ច្រើនទេ
តាមលោកកៅវីដដែលភាពអំណោយផលនៃទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវរបស់កសិករទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងលើសពីការរំពឹងទុកបន្ថែមលើនេះទិន្នផលមធ្យមក៏អាចនឹងកើនឡើងនៅលើផ្ទៃដីកសិកម្មនៅឆ្នាំនេះផងដែរ
ឥឡូវនេះយើងការងារប្រកបការផលយើងអនុវត្តបានលើផែនការតាមអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកម្មលោកប្រកាសថ្ងៃមុនគឺថាបាន 110% នៃផែនការហើយវាឆ្នាំនេះគឺថាវាអំណោយផលនៃទឹកភ្លៀងគឺឲ្យដំណាំកសិកម្មរបស់យើងហ្នឹងវាបានទទួលបានផលល្អទោះបីយើងមានការជួបនឹងការខ្វះខាតទឹកទៅតាមកន្លែងមួយចំនួនហើយទាំងចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៅតែវាមិនបកកលក្ខណៈឲ្យមានការប្រជុំខ្លាំងទៅលើការងារបកកកថលទេ
ទន្ទឹងនឹងនេះដែរអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកសំវិទូប្រធានអង្គការសេដាបានឲ្យវិទ្យុស្ត្រីដឹងនៅថ្ងៃនេះថាតាមការងារដែលលោកបានធ្វើការជាមួយកសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តតាកែវខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពតនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺมันបានខូចខាតឬលិចលង់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនោះទេ
កំពតឬក៏កំពង់ស្ពឺឬអីដែលពួកយើងធ្វើការរឿងតាក់ទងរឿងស្រូវស្រីរឿងហ្នឹងគឺអត់ធានមានឃើញប៉ះពាល់អីទេកសិករអត់ធានមានបានប្រាប់ឬក៏បុគ្គលិកថាមានផលប៉ះពាល់អីទេ
បាទតាមលោកសំវិទូភ្លៀងដែរមិនជន់លិចដោយសារតែតំបន់ទាំងនោះមានលំហនៅក្នុងការរំដោះទឹកតន់សភាពការក្រៅពីអ្នកជំនាញកសិកម្មដែរនោះអ្នកស្រីសំសារ៉នពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តតាកែវលើកឡើងដែរថាដីស្រែរបស់គាត់ដែលមានជាង1ហិកតាហាក់ដូចជាទាញបានប្រយោជន៍ពីទឹកភ្លៀងនេះទៅវិញខណៈតំបន់មួយចំនួនមានការជន់លិចដោយទឹកភ្លៀង
លោកលោកតាអូនមិនថាវាអត់មានបញ្ហាអីប៉ុន្តែបាយរយៈហ្នឹងរាំងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែតែមានព្រៀងកាយើងខ្ជុំហ
៎ផ្ទុយពីពលរដ្ឋខាងលើនេះដែរពលរដ្ឋមួយរូបទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសុកឡាក់លោកថាលោកហាក់ដូចជាមិនទទួលបានប្រយោជន៍ពីទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ខ្លាំងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទេ
ធ្វើស្រូវមួយរយៈនេះវាធ្វើស្រូវភាសាវាមិនស្រូវល្អដែរទេដើមដងវាមិនស្រូវល្អដូចរាល់ឆ្នាំណាមកពីដីវាស្រូវពេកដូចថាទឹកវាខ្វះស្ងួតដីវាថាទឹកវានៅទុំអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងធ្វើទៅខែប្រាំងហើយក៏វាមិនស្ូវហួតហើយវាមិនទាន់ស្ងួតដីស្រួលផងភ្លៀងមកទៀត
របាយការណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកត់ត្រឹមថ្ងៃទី15កក្កដាឲ្យដឹងថាការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សានៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់បានជាង 1.7 លានហិកតាខណៈដែលក្រសួងបានដាក់ផែនការបង្កបង្កើនផល 7.5 លានហិកតាក្នុងឆ្នាំ2017បើតាមក្រសួងខេត្តដែរបង្កបង្កើនផលបានច្រើនជាងគេគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជាង 200,000 ហិកតាហើយខេត្តបន្ទាប់គឺខេត្តកំពង់ធំបានជាង 190,000 ហិកតាតែយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃនេះគឺភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពីយប់ជាប់ៗគ្នាក៏បានធ្វើឲ្យលំនៅឋានផ្ទះសំបែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលរងនឹងការលិចលង់បន្ថែមលើនេះបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់ក្នុងកម្រិត55មីលីម៉ែត្រកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2017ក៏បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពទឹកនៅតាមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រនានានៅក្នុងខេត្តបៃលិនហក់ឡើងនិងបង្កឲ្យមានការជន់លិចនៅតំបន់ទំនាបមួយចំនួនក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅជាមួយគ្នានេះនៅតំបន់មួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបក៏កំពុងរងការជន់លិចដោយសារទឹកភ្លៀងនេះផងដែរពីនឹងខ្ញុំចិត្តាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទព័ត៌មានជាតិចុកចង់បញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះនាយកអំពីខណ្ឌចំនួន3នៅក្នុងចំណោមខណ្ឌ12នៅរាជធានីភ្នំពេញតែងតែមានទឹកលិចខណៈមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែវាមិនបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយតែបែបនេះក្តីអ្នកជំនាញខាងជំងឺគ្រុនឈាមអំពីពន្យល់ដល់ពលរដ្ឋទូទៅពិសេសស្ត្រីត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកូនតូចៗខណៈទឹកស្រកព្រោះមូសខ្លានិងពងកូនប្រសិនបើមានទឹកដក់នៅកន្លែងណាមួយលោកលីស៊ីណារាយការណ៍
ចាប់តាំងពីចុងខែកញ្ញាមកភ្លៀងបានធ្លាក់យ៉ាងច្រើនស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្កឲ្យខណ្ឌចំនួន3ត្រូវបានជន់លិចដោយទឹកភ្លៀងខណៈសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ជួសជុលប្រព័ន្ធលូដែលមានបញ្ហាលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅថ្ងៃទី3តុលានេះថាភ្លៀងបានបន្តធ្លាក់នាំឲ្យខណ្ឌសានសុកខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌច្បារអំពៅជាតំបន់ដែលតែងតែត្រូវបានទឹកលិចខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែមិនបង្កជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទី
ឧទាហរណ៍ដូចជាបែកខាងពលិញហោះចុះមកខាងសានសុកចុះមកខាងលូ5លូអីនៅខាងមានជ័យនេះក៏ដូចជានៅខាងច្បារអំពៅអាហ្នឹងនៅមានការជន់លិចនៅពេលដែលមានភ្លៀងចំនួនទឹកភ្លៀងខ្លាំងខ្លាំងដងដងហើយការងារនេះយើងគិតខំធ្វើទៅមុខរំដោះប្រព័ន្ធទឹកនឹងដោះស្រាយរោគវិទ្យាសាស្ត្រ
លោកបន្តថាក្រៅតែពីខណ្ឌទាំង3ខាងលើនេះក៏មានខណ្ឌផ្សេងទៀតដូចជាខណ្ឌទូលកោកខណ្ឌ7មករាខណ្ឌចំការមុនខណ្ឌដូនពេញក៏ត្រូវបានជន់លិចដោយទឹកភ្លៀងផងដែរខណៈភ្លៀងបានធ្លាក់យ៉ាងច្រើនរហូតដល់100មីលីលីត្រក្នុង1ម៉ោង
នៅមានតែ
ីចំណុចទេនៅពេលយើងនិយាយពី4ខណ្ឌក្នុងក្រុងមិញហ្នឹងគឺតំបន់មុងតាយ៉ាដែលយើងឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំដាក់បណ្ដាញលូធំដើម្បីតម្លាក់ចូលក្នុងបន្លាយដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងវាមានភាពតភ្ជាប់បណ្ដាញលូជាមួយនឹងផ្លូវកម្ពុជាក្រមអញ្ចឹងបើកន្លែងហ្នឹងវាពេញវាលេចមានថាទៅកម្ពុជាក្រមនេះក៏លេចដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាសារតែពីទីតាំងទេបើពីដើមខ្ញុំនិយាយថាថយទៅវិញប្រហែលឆ្នាំគឺទីតាំងដែលលេចធំធំលេចខ្លាំងណាគឺប្រមាណជាង37ទីតាំងតែខ្ញុំចាំហើយយើងបានដោះតែអស់ហើយ35 38ទីតាំងនៅសល់តែមួយទីតាំងពីរទីតាំងដូចខ្ញុំនិយាយជូនមិញ
ជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏បានស្នើសុំការយកយល់ពីប្រជាពលរដ្ឋបើមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងម្ដងហើយបណ្ដាលឲ្យទឹកជន់លិចនៅតំបន់មួយចំនួនកណ្ដាលរាជធានីឬក៏ខណ្ឌនៅជារាជធានីលើពីនេះលោកក៏ស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមរក្សាទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំបោះចោលផ្ដេសផ្ដាសដែលអាចនាំឲ្យបង្កជាការកកស្ទះមាត់លូបង្ហូរទឹកខណៈមានភ្លៀងធ្លាក់ញឹកញាប់វិជាបណ្ឌិតឯកទេសម្នាក់បានក្រានរំលឹកដល់ស្ត្រីមេផ្ទះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាថែរក្សាកូនតូចៗឲ្យបានល្អដោយមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យមូសខាំឡើយព្រោះវាអាចបង្កទៅជាជំងឺគ្រុនឈាមលោកវិជាបណ្ឌិតហុយរេកលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាសជំងឺគ្រុនឈាមមានប្រសាសន៍ថានេះជារដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាប្រចាំដូច្នេះគ្រប់មេដាបៃតាទាំងអស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នការកើតជំងឺគ្រុនឈាមប្រសិនបើទឹកលិចគ្រប់ទីកន្លែងមិនមែនជាក្តីបារម្ភនៃការកើតពពួកសត្វមូសនោះទេប៉ុន្តែក្តីបារម្ភគឺក្រោយពេលដែលទឹកបានស្រកទៅវិញដែលមានការដក់នាំឲ្យមានមូសពងកូនបានករណីនេះគឺស្ត្រីមានទូនាទីចម្បងដើម្បីត្រួតពិនិត្យជុំវិញផ្ទះនិងនៅក្នុងផ្ទះធ្វើយ៉ាងណាសម្អាតកន្លែងដែលមានធ្លុកតូចៗមានដបមានកំប៉ុងនិងសំបកកង់ឡានដក់ទឹកដើម្បីកម្ចាត់មូសបង្ការគ្រុនឈាម
ជាងគឺជំងឺដែលបង្កឡើងដោយសត្វមូសអញ្ចឹងចំពោះកុមារក៏ដូចជាស្ត្រីគឺសំខាន់ណាស់គាត់បាននៅផ្ទះច្រើនហើយគាត់ជួយអាបមើលពីងអាងកន្លែងដក់ទឹកជុំវិញផ្ទះគាត់ហើយលើយ៉ាងណាក៏មិនមានទៅទឹកជាពិសេសសបកកង់ឡានបាទបើមានសបកកង់ឡានសូមឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចកប់ដុតឬក៏ដាក់វាដីពេញដាំអីផ្កាដាំអីទៅបាទកុំឲ្យទុកឲ្យទឹកដក
់កម្ពុជាកំពុងរងឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017ភ្លៀងនឹងធ្លាក់ស្ទើរពាសពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្រិតពីបង្គួរទៅច្រើនហើយក៏នឹងបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតំបន់ទំនាបនិងតំបន់ផ្លូវទឹកនានាផងដែរក្នុងរយៈពេលនេះក្រសួងធនធានទឹកបានព្រមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដំណើរកំសាន្តនានាគួរផ្អាកគម្រោងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តជុសស្ត្រី FM 102
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វត្តជុសស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានទទួលស្វាគមន៍រយៈពេលមេរិកនំនៃប្រទេសថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅសេវតាវេមីនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានហៅលោកទស្សនកិច្ចរបស់ប្រយុទ្ធច័ន្ទដែលប្រយុទ្ធច័ន្ទជាមហាកិត្តិយសតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Channel New Asia ក្រៅពីសារទូចំណងស្អិតរមួតជាមួយថៃលោកត្រាំបានរៀបរាប់ថាការមកទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាគឺជានិមិត្តរូបនៃការចងចាំចំណងការទូតចាប់តាំងពីលោកបានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2014លោកត្រាំបានតាមទីតាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិជាច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសថៃដែលពួកយើងមាននៅចំណងការទូតជាមួយគ្នាហើយរឹតតែស្អិតរមួតថែមទៀតចំណងការទូតរវាងទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានចំនួនរយៈពេល180ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែសម្រាប់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសេតាវិមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកលោកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមកកាន់សេតាភិមានតាំងពីខែមករាដើមឆ្នាំ2017ស្របពេលដែលប្រទេសថៃមានការព្រួយបារម្ភពីការប៉ះទង្គិចយោធាជាមួយនឹងប្រទេសចិនករណីចំនួនព្រំដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នាទីបទសម្ភាសន៍រៀបចំដោយខ្ញុំបាទនាយអំពីការបរិភោគសាច់ឆៅជាអាហារមិនមែនបើកម្លាំងតែបង្កឲ្យមានមេរោគក្នុងខ្លួន
បទសម្ភាសន៍ប្រចាំថ្ងៃ
បន្ទាប់ពីមានពលរដ្ឋ8នាក់រស់នៅខេត្តកំពង់ធំបានស្លាប់ដោយសារការបរិភោគសាច់ជ្រូកព្រៃឆៅជាអាហាររួចមកក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានភ្លាមៗដោយជូនដំណឹងទប់ស្កាត់ការបរិភោគសាច់ឆៅទាំងនោះជាអាហារតាក់ទងនឹងការបរិភោគសាច់ឆៅជាអាហារនេះគេសង្កេតឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រនោះទេគឺពេញនិយមបរិភោគសាច់ឆៅជាអាហារដូចជាសាច់គោដែលចំអិនបន្សល់ទុកនៅមានឈាមខ្លះៗការបរិភោគគ្រឿងសមុទ្រដូចជា oyster ឬមឹកជាដើមដោយពួកគេយល់ថាការបរិភោគដូចនេះនឹងជួយប៉ូវកម្លាំងដល់ពួកគេករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាការបរិភោគសាច់ឆៅដូចនេះមិនមែនប៉ូវកម្លាំងតែបែរជាផ្ទុកមេរោគទៅដល់អ្នកបរិភោគនោះទៅវិញពលរដ្ឋគួរយល់ដឹងបែបណាចំពោះការការពារសុខភាពរបស់ខ្លួននៅពេលបរិភោគសាច់ឆៅហើយនោះជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទជាមួយលោកលីសវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ជាបណ្ឌិតលីសវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលបាទបាទបាទអរលោកបញ្ជាបណ្ឌិតដោយសារតែនេះពេលកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាមានពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅខេត្តកំពង់ធំចំនួន8នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែពួកគេបានបរិភោគសាច់សត្វព្រៃឆៅនៅក្នុងនោះដែលមានផ្ទុកទៅដោយពងអង្កូវព្រូនដែលមានឈ្មោះថាត្រីសេណេឡាជាសំណួរដំបូងចង់ឲ្យលោកបញ្ជាបណ្ឌិតជួយជម្រាបថាតើការដែលប្រជាពលរដ្ឋពេញនិយមការបរិភោគសាច់ឆៅជាអាហារមានដោយការបរិភោគសាច់គោដែលនៅមានមកស្រស់ស្រស់យើងឃើញមួយចំនួនដែលគាត់ពេញនិយមនៃការបរិភោគហើយក៏មានគ្រឿងសម្បត្តិមួយចំនួនដូចជា oyster ដូចជាមឹកអីហ្នឹងក៏ឆៅដែរសង្ហាបបញ្ហាហ្នឹងថាតើនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ពេញនិយមការបរិភោគសាច់សត្វឆៅអញ្ចឹងថាតើវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ដែរទេបាទ
យើងត្រូវនិយាយបែងចែកជាពីររឿងគេហៅថាមួយហៅថាសាច់ឆៅព្រៃមួយទៀតគេហៅសាច់ឬមួយគឺគ្រឿងសម្បត្តិ
បាទ
ដែលមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំនិយាយពីរឿងការបរិភោគសត្វដូចជាគោសាច់គោឆៅឬមួយក៏អាំងនៅសល់ឈាមតិចតិចអីចឹងបើសិនជាយើងបរិភោគឆៅគឺធម្មតាទេគឺតែងតែប្រឈមនឹងមានជំងឺហើយបាទតែធម្មតាសត្វតែងតែមានមេរោគដូចជា oyster ឬមួយក៏ពាឆៅអញ្ចឹងក៏តែងតែមានមេរោគហើយដូច្នេះមានអាយុល្អត្រូវតែបរិភោគឆ្អិនប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តឆៅបាទបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តបរិភោគឆៅគឺថាយើងគួរតែទិញម្ហូបអាហារណាដែលមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវបាទពីមន្ត្រីជំនាញឬមួយក៏មានកន្លែងប្រភពច្បាស់លាស់ហើយធម្មតាតែមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវអនាម័យគ្រប់គ្រងល្អតម្លៃវាតែងតែខ្ពស់ហើយបាទដូច្នេះមេថាអាហារសត្វអាហារទាំងអស់នោះគឺថាការដែលហានិភ័យវាអាចទាបបាទប៉ុន្តែមិនមែនថាអត់ទេបាទនៅតែមានតែគាត់វាតិចតួចបាទដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនដឹងចឹងយើងអាចបោះភពបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅតែមានប្រឈមមានជំងឺត្រូវតែរស់រានដូចជារីកឬមួយក៏ក្អួតបាទឈឺពោះហើយយើងត្រូវបោះភពត្រូវតែជួយទៅពីគ្រូមួយគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់អំពីករណីហ្នឹងនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងតាក់ទងនឹងសត្វស្រុកប៉ុន្តែចំពោះសត្វព្រៃយើងឮតែបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញដែរបងប្អូនតែថាបោះភពសត្វព្រៃទៅនឹងឈាមពោះនឹងគឺថាដើម្បីសុខភាពរឹងមាំរួមមើលក៏សុខភាពល្អអាយុវែងពើកម្លាំងរហូតដល់ម៉ោងខ្ញុំនិយាយនេះគឺថាអត់ព័ន្ធមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយរកឃើញថាការបរិភោគឆៅនោះបានជួយសុខភាពនោះទេគឺគ្មានទេគឺលើបានត្រឹមតែលើតតគ្នាបាទពីបងប្អូនម្នាក់ទៅបងប្អូនម្នាក់ហើយលើថាធ្វើផឹកនេះល្អផឹកនោះល្អប៉ុន្តែអត់មានការសិក្សាទេបាទលើសូត្រតតគ្នាដូច្នេះមេថាធម្មតាសត្វព្រៃគ្មានការត្រួតពិនិត្យហើយសត្វព្រៃធម្មតាមិនដឹងបរិភោគខ្លះបាទយើងអត់បានពិនិត្យសុខភាពមិនមែនដូចយើងចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមគោនេះយើងមានការពិនិត្យសុខភាពបាទមានចាក់វ៉ាក់សាំងមានចាក់អីចឹងដើម្បីការពារជំងឺបាទចំពោះសត្វព្រៃគឺថាយើងមិនដឹងថាវាឈឺអីខ្លះបាទពេលដែលយើងចាប់មានជំងឺជាច្រើននៅក្នុងសត្វព្រៃបាទមិនមែនតែរឿងករណីមេរោគត្រីសេណេឡាមួយនៅឯខេត្តកំពង់ធំនឹងថាមានតែមួយច្រើនណាស់បាទមានជំងឺច្រើនណាស់បាទដូច្នេះពេលដែលយើងបរិភោគសត្វឆៅហ្នឹងគឺយើងប្រឈមនឹងចម្លងជំងឺបាទដូច្នេះមានន័យថាមិនត្រឹមតែការបោកឆៅឬឈាមឆៅហ្នឹងมันបានជួយសុខភាពបានអត់ទេវាអាចបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពរបស់យើងហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងដូចករណីកំពុងធំជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់អាយុជីវិតបងប្អូនយើងរហូត18នាក់ហើយប្រហែល740នាក់ផ្សេងទៀតបាទដែលគាត់ឈឺហើយត្រូវការព្យាបាលអ្នកខ្លះព្យាបាលត្រូវការព្យាបាលរយៈពេលខ្លីអ្នកខ្លះត្រូវការព្យាបាលរយៈពេលវែងទៅតាមភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ជំងឺរបស់គាត់បាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាករណីដែលទុះដែលពុលនឹងសាច់ឆៅនៅជ្រូកព្រៃនេះមិនមែនទើបតែកើតនៅខេត្តកំពង់ធំទេគ្រាប់កើតនៅខេត្តផ្សេងៗ នៅតាមព្រៃភ្នំហ្នឹងដោយសារបងប្អូនជនជាតិយើងហ្នឹងក៏គាត់ចូលចិត្តឆៅដែរហើយតែតែរងគ្រោះ
តើតោងជាមួយការដែលធ្វើម៉េចបានអាចពលរដ្ឋគាត់ដឹងថាពេលដែលគាត់បរិភោគសាច់សត្វឆៅហ្នឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងផ្ទុកជំងឺធ្វើមានថាគាត់តើគាត់អាសាទៅពិនិត្យសុខភាពឬក៏យ៉ាងណាដែរ
ចំពោះសត្វព្រៃគឺយើងមិនគួរសាក់លបងបរិភោគឆៅទេបាទយើងគួរឆ្អិនប៉ុន្តែណាមួយខ្ញុំមិនចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបរិភោគសត្វព្រៃផងព្រោះធម្មតាតើបរិភោគសត្វព្រៃវាពួរលើយើងចង់អភិរក្សសត្វព្រៃប៉ុន្តែបើក្នុងករណីគាត់បរិភោគបាទបើចង់បរិភោគត្រូវអញបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ជួងកាគាត់ឆក់ល្វែងគាត់ច្រឡំបរិភពឆៅដូចគាត់មិនដឹងដូចក្នុងករណីរោគសញ្ញាជំងឺឆ្លងគ្រូហ្នឹងវាមានពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺក្នុងគាត់បរិភពសត្វព្រៃភ្លាមហ្នឹងក្នុងថ្ងៃទី1ឬថ្ងៃទី2ហ្នឹងវាបកអោយចេញរោគសញ្ញាបឋមរបស់វាដោយបកអោយដូចក្អួតចង្អោរីកហើយឈឺពោះបាទហេតុនេះបានចេញរោគសញ្ញាអញ្ចឹងដោយសារពេលគាត់បរិភពឆៅទៅគាត់ដោយអាពងព្រូហ្នឹងទៅវាចូលក្នុងក្រពះយើងហើយអាពងបែកទៅវាបញ្ចេញទៅកៅព្រូកៅព្រូនឹងរត់ស្រចូលក្នុងពលានទុយយើងដូច្នេះហើយបើបកយើងចេញរោគសញ្ញាហ្នឹងបាទក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយស្ងាត់ពេលហ្នឹងបើសិនជាយើងគ្រាន់តែតើប្រើថ្នាំធម្មតាបាទធំតា2 3ខែគឺគាត់ជីហើយបាទតើសតប្រឆាំងព្រូហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនបានព្យាបាលគាត់រងចាំដូចក្នុងករណីកំពុងធំរងចាំខែក្រោយបើមកព្យាបាលធ្ងន់ករណីធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវការរយៈពេលព្យាបាលរាប់ខែផងវិញគឺចូលដំណាក់កាលទី2ហ្នឹងកើតឡើងដោយសារពងព្រូដែលកើតទៅជាព្រូកូនដង្កូវព្រូដបងហ្នឹងវាទៅជាធំធាត់ទៅជាអាចបង្កើតពងបន្តទៀតដូចនេះវាបង្កើតពងជាច្រើនពេលពងកើតដល់ទៀតវាប្រកបបញ្ចេញនៅដង្កូវព្រូនទូចទូចហ្នឹងរត់ចូលតាមសរសៃឈាមហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រប់សារពីនខៃទាំងអស់ដែលរស់ក្នុងសាច់ដុំបាទអាចរត់ចូលរហូតដល់ទៅសួតបេះដូងរហូតដល់គូក្បាលនឹងករណីធ្ងន់ហ្នឹងมันអាចជួយបានអាចស្លាប់បានហើយរោគសញ្ញាពេលហ្នឹងគឺធ្ងន់បាទចាប់ដើមមានឈឺសាច់ដុំមានឈឺក្បាលមានទល់លាមកបាទមានចាប់ដើមហើមបាទហើមដៃហើមមុខជាផ្សេងផ្នែកហ្នឹងបាទហើមហើយរវើរវាយបាទហើយករណីស្លាប់អាចផត់បាទអាចវិវត្តទៅប៉ះពាល់ដល់ជីវិតបានបា
ទតាមការបកស្រាយរបស់លោកបច្ចិមដិតអញ្ចឹងមានថាក្នុងនេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបរិភោគសាច់សត្វឆៅហ្នឹងហើយត្រូវតែចំអិនឲ្យឆ្អិនល្អឬក៏យ៉ាងណាដែរបា
ទបាទយកក៏គឺដូចខ្ញុំមកជំរាបខាងដើមយើងមិនមេរោគដែលបកឲ្យជំងឺសត្វព្រៃហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរបាទហើយដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងកជំងឺតទៀតគួរតែចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អហើយបើស្អីបងប្អូនឈឺសូមទៅពិគ្រោះបាទពេលយើងបរិភោគឬមួយឆក់ល្វែងអីសម្រាប់បរិភោគទៅសម្រាប់ទៅឃើញសម្រាប់ចេះរោគសញ្ញារាគក្អួតហ្នឹងបាទគួរតែអញ្ជើញទៅមណ្ឌលសុខភាពឬទីពេទ្យចិត្តបំផុតដើម្បីធ្វើការព្យាបាលហើយប្រាប់ពីប្រវត្តិដែលបងប្អូនបានបរិភោគបាទប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទ
ចំពោះអាការៈដែលគាត់បន្ទាប់ពីបានបរិភោគហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មានអាការៈចាប់ផ្ដើមចេញរោគសញ្ញាដោយលោកប្រចាំដិតបានមានជំរាបអញ្ចឹងបើសិនជាបើគាត់អត់រស់រាន់ទៅមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យឯងវាអាការៈនោះវាអាចបង្កឲ្យគាត់នឹងវាការវិវត្តនឹងវាទៅយ៉ាងណាបន្តទៀត
វាចូលដំណាក់កាលទី2បាទបើសិនគាត់ព្យាបាលគាត់ព្យាហ្មង
បា
ទព្យាបាល3ថ្ងៃគាត់ព្យាបាទគឺការប៉ះពាល់អាយុជីវិតគឺគ្មាន
បា
ទជា 100% ប៉ុន្តែបើគាត់រងចាំរហូតមួយខែក្រោយបាទតែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាបាទអពងព្រូនមកចាប់ដាំបែកបាទចូលពីថ្ងៃទី1ទី2ហ្នឹងរងចាំដល់ពីអាទិត្យឬបីអាទិត្យក្រោយបើទៅជាព្រូនធំព្រូនពេញវ័យដូច្នេះវាអាចផលិតកើតពងច្រើនទៀតដូច្នេះវាបង្កឲ្យរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរបាទធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងមានហើមដៃហើមជើងមានហើមមុខហើមភ្នែកបាទមានទល់លាមកបាទមានហត់បាទមានក្អួតរីអីចឹងទៅបាទនៅបន្តអញ្ចឹងទៅហើយមិនស្រួលក្នុងខ្លួនហើយហងកណីខ្លះគាត់ស្លប់តែម្ដងគាត់មិនដឹងខ្លួនតែម្ដងបាទ
មុននេះយើងបានធ្វើការសាកសួរជំវិញសាច់សត្វព្រៃប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងពីសាច់ត្រីវិញតើបើសិនបើយើងអត់ចំអិនវាឲ្យឆ្អិនវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកបរិភោគដែរទេ
ណាត្រីក៏មានដែរបាទសត្វត្រីក៏មានព្រូរបស់ត្រីដែរបាទហើយព្រូរបស់ត្រីដែលបកដោយដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទរោគសញ្ញាគឺបកឲ្យយើងមានរោគសញ្ញាក្អួតរីអីចឹងបាទហើយយើងគួរតែព្យាបាលជាបន្ទាន់តាពុតត្រីហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាទហើយចំពោះបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារបរិស្ថានផងយើងមានការប្រែប្រួលហ្នឹងគឺថាបងប្អូនមិនគួរណាចាក់លបបលភពព្រីត្រីឆៅហ្នឹងខ្ញុំឃើញលប់ឃើញមកព្រីត្រីឆៅអីចឹងទៅបើសិនតែត្រីហ្នឹងវាស្អាតល្អត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីមន្ត្រីជំនាញគឺថាត្រីសាម៉ុនភាគច្រើនគេមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទោះបីត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវក៏មានឆក់លបនេះឃើញទេចឹងមិនថាមិនមែន 100% ទេអ្វីដែល 100% គឺឆ្អិនបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់សាក់លបងឆៅត្រីឆៅក៏ដោយបាទត្រីសមុទ្រដែលឆៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីមន្ត្រីជំនាញគាត់មានជំនាញខាងការត្រួតពិនិត្យបាទយកមើលទៅថាវាគ្មានមេរោគទេហើយយើងបរិភោគប៉ុន្តែក្រោយបរិភោគឆៅហើយបើសិនមានរោគសញ្ញាអូទីខោធម្មតាក៏ទៅជួយព្យាបាលជាបន្ទាន់បាទ
ជាសង្កេតកពឹសដែលគេឃើញថាយកទៅភ្លាដាក់ច្បាច់គួរឆ្មៃបរិភោគហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរ
បាទបងប្អូនខ្លះយល់ច្រឡំទៀតថាដើម្បីឲ្យឆ្អិនហ្នឹងត្រូវច្បាច់ឲ្យជូរគ្មានទេបាទជូរមិនមែនបានសម្លាប់សម្លាប់ណែមេរ ងទេគឺគ្មានទេបាទมันបានសន្លប់ទៅព្រោះបើសัตว์ព្រៃសัตว์យើងកន្លងមកឃើញដែរបាទគឺឃើញករណីរៀកច្រើនដោយសារគាត់ក្ពើឆៅបាទបកករៀកប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំគាត់ចំប្រាំញ៉ាទេបើស្អីគាត់ដឹងគាត់ឈឺគាត់ទៅពេទ្យភ្លាម
ជា
បាគាត់នឹងផុតហើយយើងមានករណីទៀតករណីដែលធ្លាខ្យងបាទធ្លាខ្យងឆៅបាទហ្នឹងយើងធ្លាប់ស្លាប់ពីករណីបាទដល់គាត់ធ្លាខ្យងឆៅហ្នឹងហើយវាឆ្លងព្រំយកក្នុងពោះបាទហើយបកឲ្យសន្លប់ធ្ងន់ធ្ងរបាទជាបាអត់ជាដែរបាទអញ្ចឹងជាសរុបទៅយកល្អការពារសុខភាពហើយក៏មានជំនឿអីជឿអីហោះពេលដែរបើថាឆ្ងាញ់បានបាទត្រឹមតែថាឆ្ងាញ់
ខ្
ញុំចង់បរិភោគឆៅដើម្បីឆ្ងាញ់ត្រឹមត្រូវបាទប៉ុន្តែបើថាខ្ញុំបរិភោគឆៅដើម្បីសុខភាពបើកម្លាំងឬក៏គ្មានបាទដូចបងប្អូនខ្លះថាណែបរិភោគណែខ្ញុំទទួលបានការសិក្សាមួយដោយសារនេះគឺជាការចូលចិត្តមិនមែនតែប្រទេសយើងប្រទេសគេក៏ចូលចិត្តដែររឿងពងមន់ហត់ឆៅបាទថាញ៉ាំឆៅទៅស្បតែណែជួយលើកកម្លាំងហ្នឹងបាទតាមការសិក្សាគឺថាពេលដែលឆ្លងកាត់ក្កែះចូលទៅដល់ពវៀនហ្នឹងគឺថាបន្តអវោះដែលឆៅហ្នឹងគឺពុំបានស្រូបរកជីវជាតិដោយពវៀនទុំរបស់យើងទេអត់មានបានស្រូបទេគឺបញ្ចេញចោលទាំងអស់បាទដូច្នេះមានន័យថាគ្មានឆៅហ្នឹងมันបានបកឲ្យដែលលឹះហ្នឹងអាឆ្អិននោះទេហើយมันត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាក៏ឲ្យរងគ្រោះ
ចង់ដឹងអំពីអត្រាគ្រោះថ្នាក់របស់ជីវរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ជីវិតវិញថាតើក្រសួងមានប្របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធថាតើពលរដ្ឋដែលគាត់បានបរិភោគសាច់ឆៅហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលនេះមានអត្រានេះអ្នកដែលគាត់បានស្លាប់ចំនួនប្រមាណហើយយើងមានតួលេខណាមួយ
ក្នុងសាច់ឆៅនេះយើងបានភាគច្រើនដែលខ្ញុំនិយាយបន្លែឆៅបន្លែអីហ្នឹងណាបាទភាគច្រើនគឺឈឺច្រើនឈឺដូចជាក្នុងរហូត9ខែមកនេះយើងអ្នកដែលឈឺប្រហែលជា2000អ្នកបាទដែលឈឺដោយសារពុលដោយសារពុលដោយសារហ្នឹងបាទហើយចំពោះថាស្លាប់ដោយសារបរិភោគឆៅហ្នឹងច្រើនទៅយើងឃើញករណីនៅកំពង់ធំហ្នឹងហើយនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានករណីបរិភោគសាច់ឆៅហ្នឹងដែរដែលឆ្លងដោយសារព្រោះហ្នឹងបាទមាន2-3ករណីអញ្ចឹងបាទឯសារការបដភពឆៅហ្នឹង
ជាសំណួរចុងក្រោយតើលោកវិជិត្របណ្ឌិតមានអនុសាសន៍សំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះការថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការដែលគាត់ពេញនិយមបរិភោគសាច់ឆៅបង្វែរទៅការបរិភោគហ្នឹងឲ្យមានការចម្បានឲ្យបានល្អ
គឺទីមួយគឺប្រភពវត្ថុធាតុដើមអាហារហ្នឹងអាហារហ្នឹងគឺប្រកបដោយគុណភាពអនាម័យមានមេរោគបានយកមកចំអិនពេលដែលយើងចំអិនហ្នឹងប្រកបដោយអនាម័យទៀតបាទចំអិនប្រកបដោយអនាម័យបាទដាក់ឲ្យតានត្រឹមត្រូវអាហារឆ្អិនអាហារឆៅដាក់ផ្សេងពីគ្នាបាទគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបរិភោគអាហារឆៅទេគឺត្រូវតែឆ្អិនបាទទឹកឆ្អិនបន្លែឆ្អិនបាទសាច់ឆ្អិនហើយនឹងអនាម័យប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយចង់ឆ្ងាញ់ខ្លួនឯងអានឹងរឿងផ្សេង
បាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលីសវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យាស្ត្រីបាទ
បាទអរគុណច្រើនន
ាងកញ្ញាលូលូស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលូលូស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ wmc.org.kh បាទសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសូមអរគុណដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទជួនសេរីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច